insoniy umr afsonalarda aytilishicha obi hayotdan bir hovuch ichgan kishi hech o'lmas emish. Agar 1000 yil umr va'da etsalar, desalarki dunyo turguncha borsen, derdim nechun 1000 yil bo'lishlik sarson, bizga bir insoniy umr kifoya. Insoniy bo'lmagan hamma narsa yot, ishlab yashamoqlik umrlik g'oya. Odamiy bo'lgun uchun mazmunli hayot, bahorda barg yozib, yoz bilan pishib, kuzda barglarini to'kishlik nasoz. O'zliging yaralgan bu keng olamga borurmiz Allohim yoniga. Yana ko'klam kelib, biz barg yozamiz, farzandlar ko'zila ko'ramiz yurtni, yana el kezamiz, dunyoni sezamiz, demak bu tuproqda yotmadik, turdik. Fasllar keldi-yu ketdisi bo'lgan insoniy sermazmun yashamoq g'oya, sovuq 1000 yillarni kechirsin zog'lar, bizga bir insoniy umr kifoya. Har yig'i hayotdan nolish emasdir. Shodlik sog'ishdan ham ko'z yosh qilish bor. Axir tug'ilish ham darsiz bo'lmas hech. Kim kulib tug'ilibdi onadan? Zinhor. Qalb tepar gurs gurs gurs, bu dil xitobi, tug'yon urar qalbda pinhoniy dardim, jonimga jon berdi sevging oftobi, 100 yil ilgari ham seni sevardim. Umring o'tajak, g'am tugamas, yor kutarmi? Dono kishiki g'am ila g'amnok o'tarmi? Har ishga tushibdi netasan bor chegarasi, g'amni unut, aqli riso dilda tutarmi? Yuzni kuldirish oson, yurakni mumkin emas. Bir sovuq xulq ishq gulin nogihon qildi xazon, kosadek sindi chil-chil, dil endi seni demas, bog'larni bosdi birdan bahorda achchiq to'zon.